Tālāk, par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu sarakstā. 19. jautājums.
Es atvainojos, bet man nebija atsūtīts ne pielikumos, nekur es neatradu amatu aprakstus, sarakstus.
19. mēs balsojam par to, kas ir atsūtīts protokola. Pa domas
izmaiņas.
Jūs redzat, ko mēs lēmam tagad.
Nu, tas ir, bet kopējā saraksta nav. Uz kopējā fonā izraut atsevišķi elementi no konteksta, nu tas tā.
Uz
nevisai korekti būtu,
jā. Aizsūtīti.
Jūs man nestāstiet pasakas par komiteju. Tagad ir domas sēde.
Pagaidiet, finanšu komitejas bija tās, un arī tāpat deputātam jāņem visus dokumentus, kuri viņam bija.
Bet ir domas sēde, un mēs esam tiesīgi pieprasīt visu, ko
vajag. Lūdzu, mēs tagad balsojam par, un balsosim konkrēti par konkrētu... Par konkrētu jautājumu. Lūdzu, tagad balsojam par izmaiņas amatalgas lodzes. Tā, kur ir mūsu Irena?
Tur jābūt par 4 numuri.
Tā, Irena.
Tā būs. 19.1. Samazina darbas lodzes sekojošiem amata vienībām. Viļānu no... Vada pašvaldības speciālisti no 31.01.2021. Kapu pārzinis slodze pirms samazināšanas 1, pēc samazināšanas 0,8. Amatalga no 1.02.2021. 400 eiro.
Mums mirušo cilvēku skaits ir samazinājies, krāce. Samazinam.
Tas nav atkarīgs.
Ko viņi apglabēja?
Ano, kā tas atkarīgs, ka kapu pārzinim samazinājums?
Nu, teritorija sākupšana.
Vajadzēs arī tālāk ir tālāk mazināt, Artur. Tāpēc tā ir mazināt arī, jā. Uz 0,8 viņi arī 8 stundas.
Tāpēc es nobalsoju pret.
Nu, pret, kurš grib, lai balso pret. Lūdzu balsojam.
Šeit, protams, prasītos jautājums par transportu, vai ir kapu pārziņam transports?
Kapu pārziņam par transportu? A viņš ko dara?
Kā jums staigā?
Nu, ņemot vērā, ka mums kapcētā atrašanās vieta ir patālu.
Pret. Indra Šarkovska, es sapratu, pret.
Šlipkāgi pret.
Kas?
Šlipka pret.
Nu, es šlipkus nosaucu vēl. Nejaucu, ka tā Arturs pret.
Es esmu pret, tad vārdaku.
Pārēji, tā vēl. Pagaidiet, jūs jau sakat balsot, nežinu ko.
Jā, nu, tagad...
par 9.1. Par kapsetu, tad tikai tad Arturs ir pret, Jevdokija Šļivka pret, un Šarkovski ir pret, pārēji pār. Tad tālāk lūdzu, 19.1.2. Lūdzu, Irena.
Viļānu kultūras nams elektrikis. Slodze 0,5 samazina un slodze 0,4 ar 1. februāri 2021. Gadu ar amatalgu 520.
Šlipka ir pret.
Tā, lūdzu balsojam. Tad 1,2 Jevdokija Šļivka pret. Arkos pret. Pārēj, pār, lai mums ir pieņemts. Tā, lūdzu, nākošais par vidus skolas.
Palielina darba slodzi no 1. janvāra 2021. Gada datorsistēma un datortīkla administrators no slodzes 0,75 uz slodzi 1 ar amatalgu 530 eiro.
Vai datu aizsardzības likums atļauj nosaukt personālu, jo kas tas mums ir speciālistu, kura persona? Ja var nosauciet lūdzu, ja ne, tad ne.
Nevar.
Skolā to jābūt.
Uz vardu var nosaukt. Vairāk neko.
Nu, tagad balsojam par datu speciālistu administratoru vai, vai par personu.
Nu, mēs balsojam tā kā vienmēr.
Domāju,
mēs par rāmatu balsojam. Nu, es amatā stāv cilvēks.
Kā jūs balsojat vienmēr, jā, nu labi, sapratu. Tā, lūdzu, tad...
Tāpēc es saku, man nav uz rokām, kuram ir uz rokām no deputātiem patisošajiem, varbūt izņemot Ievdikju, štatu saraksts pilnīgais.
Visiem pārējiem.
Nu, par... nu jā, tu vidi tagad pie rokām. Ko pēnu vispār redzat? Ko pēnu fonu, tik tas ir daudz mas.
Ja mēs tagad runājam, datoru speciālistam bija 0,75, tagad
viņš... To es redzu pēc tabulas lielas, nevajag man
atkārtot. Lūdzu, balsojot par to, kas jūs redzat sēdē.
Es nobalsoju par. Ļoti smagi, ka tie strādā.
Tā, par, par, redzu, par, par. Te viens nobalsoju, bet es nesaprotu, par, 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 par.
Visi par.
Par.
Atvaļinu, tu jāmācās, bet čaus mums grūti.
Par. Tā, paldies. Paldies. Tad. Vienbalsu ietāti. Tad tālāk.
19.3. Samazināt sekojošas amata vienības. 19.3.1. Viļānu vidusskola par 31.01.2021. Arhivārs un dārznieks.
Es esmu pret. Pasamazina grāmatvežus.
Tā, lūdzu.
Tā ir kategoriski pret.
Darba cilvēkos nav jāmazina. Birokrātus jāmazina. 9 grāmatveži. Šausmas. Tālāk vairs nav kur iet.
Tā. Tagad skatos pret Ornicams.
Es arī pret.
Pagaidīs, es tālāk skatos, man uzreiz nerada visu.
Es augšā tur esmu pret. Divi pret, tā arī ir kaviņi nervi visi par. Būs atiezājies. Paskaniešu.
Pret Ietekiešu Līvkā.
Nē, ilgi jums dziedā.
Lūdzu tālāk. Nākošais, Dekšaras pamatskola, lūdzu, 19.32.
Apkopējs samazinās likmi no 31. janvāra 2021. gada.
Kas pret pasākuras?
Es pret. Lai samazina grāmatvežus, a ne apkopējs.
Jūdakie, vakar šādā jūs kļaustieties, ka vajag samazināt apkopēju.
A tagad es runāju, ka
Kimka pret, Arturs pret, Ornicans, pārējie.
Pārējie visi parka, vienmēr.
Par lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Viļānu kultūras nams, 19.33.
Viļānu kultūras nams samazināt ar 02.01.2021. Kontentmērs ar skrievu dziesmu vokālajiem ansambliem.
Nav iebildumu.
Ko tie nav? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Par.
Atturas Arturs Ornicans pārējie par lēmums ir pieņemts. Nākošais 19.34.
Dekšāru pagasta pārvalde ar 31.12.2020. ansambļa vadītājs.
Lūdzu, kas pār pret Arturs?
Thank you. Man ir jautājums.
Jā.
Visiem, kuriem likvidējas amata vienības bija 31. janvāri, šajā gadījumā ir 31. decembris.
Jā, tāpēc, ka viņš, nu, netiek izmantots un nedarbojas tas kolektīvs.
Un tur nav neviens samatā?
Nē.
Jā, nav tā.
Ja neviens neapvieno?
Nē. Inta tur, kur nav, jā, tur mēs no 31. decembra, kur ir, tad visur.
Pēc likuma.
Pēc likuma, jā. Tā, visu jums redzu. Tā, redzu, ka visi ir pārlēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā.
Jā.
Tālāk nākošais 19.35.
Stokolku pagasta pārvalde. 31.01.2021. Palīg strādnieks kultūras pasākumu organizators.
Lūdzu, kas? Tā, redzu, ka tā, Arturs Ornicans pret, pārējie pār, lēmums ir pieņemts. Tā, nākošais.
Ramata vienību ieviešana. Biļānu kultūras nams ar 02.01.2021. ansambļa vadītājs likme 0.26, darba alga 130 eiro.
Kas pār, pret, atturas?
Par tādu algu neviens nestrādās pie jums.
Redzu, vienbalsīgi visi pār. Tā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, tā, lūdzu, 19.42.
Sokolku pagasta pārvalde ar 01.02.2021. skaņu operators likme no 14, darba alga 70 eiro.
Kas pārvaldes tur Tā, lēmums es redzu, te ir pieņemts vienbalsīgi. Labi, tad es sapratu, ka vajag likt amatu sarakstu jāliek, tad uz, vai kā mēs balsojam, ja mēs tā izskatījām finanšu komiteju, ko jūs tagad piedāvāsiet, vajag obligāti ieliekt, jā?
Man viens jautājums. Ar kāpēc mēs netaisam vērtēšanu dažiem darbiniekiem?
Vērtēšanu?
Ir novērtēti darbinieki, jā. Daži darbinieki ir zaudējuši uzticību. Un tāpēc vajadzētu veikt, es jau papridināju izpildirektoru, un viņi zina, pa kuru personu iet runā. Tad lūdzu veiciet ar personai, novērtējumu atkārtot.
Mēs tad liekam visu to štātu amatu tagad, jā? Jūs gaidīsiet, tad es jūs drustiņu. Vai ko? Vai balsojam tā, ka bija finanšu komiteja? Lūdzu?
Es balsoju.
Tā, ka finanšu komiteja, jā? Par 19.5, jā?
Jā.
Tur mums bija, varu pateikt, mums nekur nav palielināta alga. Alga ir palielināta tikai vienīgais skolotāja palīgiem bērnu dārza. Jūs atcerēties, ka mēs runājam, ir palielināta alga tikai santehnikiem, remontstrādniekiem. Un pavariem bija palielināta alga, tāpēc, ka viņa cik nebija... atšķirības no no apkopējas skolu, no remontstrādniekiem. Jā, kā skola, tāpat arī mūsu remontstrādniekiem. Vispār pārējiem nebija paliekas alga. Tā varam 19.5 balsot, ja? Apstiprināt štatus. Tā kā paliek alga tāda, kā ir tikai šim kategorijam ir palielināta. Kas par pret atturas? Pārējā kādu jautājumu vēl. Kas par pret atturas?
Es pret.
Cik cilvēkiem kopumā tika palielināts?
Skaitu es to nepateikšu. Bet visiem ir palielināti, kuriem bija 430. Sari.
Minimālās.
Šitiem nevaru atbildēt. Tagad 19.5. Tad Arturas. Neredzu jau tikai.
Es pret viņam. Esmu pret.
A, es neredzu.
Ir ceļa redz. Viņa pirmā sarakstā.
Aha. Ne, es man vai, tad Jevdokija Šļivka pret, Arturs atturas, pārējā pārlēmums ir pieņems, bet 19.5.1 mēs par to nebalsosim, tas ir jau iestažu vadītājiem sagatavot rakstiskos vienošanas ar darbiniekam par izmaiņam amatalga, nu, bet davaiti, kā ir, tad nobalsosim, 19.5.1. Tā, paldies, te jau nav nekādu. Tā, ja tikai es liu kapret.
Tā, ne.
Tā, ir Arturs Ornicāns atturas. Tā, cena, ka viņi var strādāt nelikumiski, līgumu neslēgt ar tiem.
Šis otrais jautājums izriet no pirmā jautājuma, kurā es atturējos un līdz ar to abi divi mani lēmumi ir līdzvērtīgi.
Nu, labi, kaut, jā.
Mani loģiskā saita šajos balsojumos.
Nu, loģiskās nav, tāpēc tiem, kuriem 430, viņam arī jāpartaisa un
nu, tad vienkārši jautājums uzreiz, kāpēc šodien? Kāpēc neagrāk tas notika?
Kas? A kāds? Beigas, a kāds vēl agrāk? Par nekustamā īpašumu lūdzu atsavināšanu, lūdzu.
Bet atsavināt nekustamo īpašumu Viļānu pagastā 0,65 hektāri pārdodot izsoli apstiprināt cenu 5600.
21, lūdzu.
Jautājums, kā pareizi numerācija 20 vai 20.1?
Pagaidi, tāpēc, ka man tagad nevaru nepārstāt.
Jo reāli mums protokolā 20 punkts bez viennieka. Būt vēl tādāms, nezinu.
Tur vienkārši 20.
Vienkārši 20, tāpēc, ka tur nav vairs. Lūdzu par 20 to jautājumu.
Nu, mums iepriekšēja jautājumi pašā sākumā bija arī tikai viens jautājums.
Un nebija, bija papildus atis bija.
Vairāks ir 21, nu, nav tā kā. Gan jau sapratīšu.
Tā Brence nebalso. Jevdokija Šļivka nebalso, pārējā ir, es redzu...
Es nebalsoju.
Par?
Par.
Lēmums ir pieņi.
A mēs ar Brenci nebalsojam.
Mūs ar Brenci, jā.
Tā. 21.
Par nekustamā īpašumā atsavināšanu arī.
Pārdot izsolē nekustamo īpašumu 2,16 hektāru platībā un uztaisošo mežaudzi apstiprināt izsoles sākuma cenu 5050 eiro.
Jautājums 21. Lūdzu, kas par pret atturas? Inta nebalso, Jevdokija Šļivka nebalso. Pārējais skatos ir pārējais. Lēmums tā. Varbūt jau pagaidu. Tā. 22. Par sociālās divmas telpas īres līguma pagarināšanu. Tā, lūdzu.
Pagarināt īres līgumu uz 6 mēnešiem.
22.1. Lūdzu, kas pār pret atturas? Tā, paldies. Tad lēmums pieņems vienbalsīgi, lūdzu 22.2.
Pagarināt īres līgumu uz 6 mēnešiem.
Kas pār pret atturas? Lēmums pieņems vienbalsīgi. Tā lūdzu tālāk. 22.3.
Neredzu lemjošo daļu, lūdzu.
Tagad tūlīt.
Pagarināties un apkures līgumu uz 6 mēnešiem.
Kas pār pret atturas? Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Tā, 22.4. Pagarināt īres un apkures līgumu uz 6 mēnešiem. Ā, nē, tas jau bija.
Nē.
Arī. Par 6 mēnešiem.
Neredzāmies lēmumu.
Nu kā, 22.4. Nu kā jūs neredzāmies?
Arī tāpār
būs. Apvainojos, viss kārtībā, jā, es ieraudzīju tagad.
Viss ok, viss ok. Es pirmā bļautu.
Nu, tev ir, kuri brēl arī, ka neri. Tā, lūdzu tālāk. 22.5.
Pagarināt īres un apkures līgumu uz 6 mēnešiem.
Par pret atturas lūdzu. Tā, lēmums pieņems vienbalsīgi, tā.
Tā, 22.6. Pagarināt tīres līgumu uz 6 mēnešiem.
Kas pār pret atturas? Tā, lēmums ir pieņems vienbalsīgi, tagad balsojam, tagad balsojas jaudējums 23. par 23.1. par 2. telpas īres līguma pagarināšanu. Lūdzu.
Atļaut pagarināt noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
Kas pār pret atturas? Tā, jūs daikties.
Turo sakarā to, ka tā dzīvojama māja nav nekāda dzīvojama māja.
Tā, jūs daikties. Tā ir kūka atturas.
Kuram nav elektrības svaidītē, nav ūdeni un kanalizācijas. Tā nav dzīvojama māja, a ūkis. Tikai tāpēc es atturos.
Pārējā pār, lēmums ir pieņemts. Tā, tālāk lūdzu.
Atļaut pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz noteiktu laiku 1 gadu.
Kas pār pret atturas? lēmu mums ir pieņems. Prosīgi tā, lūdzu, nākošais jautājums 23.
Atjautājums tā, Tīris. Līguma būs noteikti pret vienu gadu.
Kas par pret atturas? Kas? Tā. Pieņems vienbalsīgi, tagad nākošais jautājums 24.
Es gaidu paskaidrojumus no Daigas ceipinieces.
Es tūlīt paskaidrošu, jo es noskaidroju, ka šī persona ir atgriezusies no Vācijas. Un tāpēc personas kodi, viņi ir jāpāreģistrē, visa šī te lieta šeit Latvijā, viņi ir aizkavējusies, bet personas kodi ir piešķirti un viņi šobrīd ir pie Bāriņu tiesas, tā kā šis jautājums ir atrisināts. Nākošais jautājums par nepilngadību, par mazo bērnu, kurš neiet bērnu dārzā, arī varu paskaidrot, viņam vēl nav 5 gadi, tas tā tad nav obligāti, viņš var arī neiet uz dārziņu, ja vecāki uzskata, ka nav. Un nākošais, ko jūs man jautājāt par bērniem, kuri mācās tiskādos un viņi runā krievu valodā, tad viņiem tā ir vienīgā iespēja šobrīd, jo viņi Vācijā dzīvojot, viņi nezina latviešu valodu, jo viņi tur izmantoja šo krievu valodu, un angļu valodu līdz ar to visi mācās attālināti tiskādu internātskolā.
Es gribu zināt vēl.
Par dzīvojamo māju. Noskaidroju arī šo jautājumu, un esmu gatava, ja vajadzēs runāt arī ar tiesības sargu Jansonu kungu, jo šobrīd ir tā, ka ģimenē tika piedāvāts daļējām mērtībām dzīvoklis Saļņos, viņi no tā ir atteikušies. Viņi paši ir labprātīgi piekrituši dzīvot šinī mājā, jo bērnam vai bērniem uz izkādu internātskola autobusu pieturēs turpat netālu blakus, un tāpēc arī viņi šeit ir labprātīgi piekrituši dzīvot. Un mums Latvijā ir ļoti daudz tādas mājas, kur ir jāiena
sūtē. Uz kādu pamatā maziem bērniem dot dzīvokļi, kur trūtīga ģimene. Nav iespējams saņemt atlaidi par elektrību, tāpēc, ka nav atsimiškais skaitītājs ierīkot dzīvokli. Tas ir ūkis, nav ne ūdens, ne kanalizācijas, bērniem nav kur nomazgāt pat rokas. Tagad jūs smētis par bērniem, vai jūs nirgājaties par maziem bērniem? Kur ir vecāki? Es gribu zināt, kur ir vecāki? Kādi vecāki, māte, kura ilgstoši ar bērniem neusturās, tā ir māte.
Jevtie, šūtīt, man paskaidrot
sociālais. Sociālais nestrādājat ar bērniem. Tāpēc jūs nestrādājat ar māti, un ar te bērniem jau sen vajadzēja no mātis izņemt tos bērnus.
Pārbīdies, un Bekija, kā var viņus izņemt, ka viņi tikko atbrauca no vārdas, sapratiet, viņam tāpēc iedot ar šīs dzīvoklis, lai pēc tam skatītos, un tad, kā vaidzēs viņam, tā varbūt tiešām, varbūt vai mamai
izturni
vajadzēs tādu dzīvokli. Pagaidiet, Jevdokija, tos visu kaimātē varbūt nekādu dzīvokli. Varbūt tos bērnus vajadzēs izņemt no
viņiem. Viņai, pagaidiet,
citas izējas, viņai piedavāja aiteikšares vai šo dzīvokli. Mums tagad nav, kur mēs viņu tagad. Viņa atskrēja no Vācijas, pastaigāja, paplandājās Rezeknes novada vispār, ja, kur tur ir, kas saka, draugs vai kas tur viņai bija, vai draugi viņai bija. Tad viņa lēkšu vajadzēja viņu glābt kaut kur līkt. Sapratiet, tas nav jau tā. Un
es nesaprotu to,
cilvēks ieliks viņu, un tad viņa tur dzīvos visu laiku.
Vainīgi.
Jevdokija, jūs taču redzat, ir ierakstīts čatā, ka daudz bērnu ģimenēm ir atlaide par elektrību. Arī dāvaniņu pakas, konfekšu pakas šī ģimene saņēma pirmā.
Jūs taču mani nedzirdēt, tā ir mājā. Anī mājā. Es jau 4 gadi atpakaļ prasīju Jekaterinai, ka katrajam dzīvokļiem jāieliek skaitītājs. Tikai tad, kad ģimene katrai ir skaitītājs, tikai tad Latvenergo piešķir ko atlaidīt. Ar kur skaitītājs skaitās? Uz kā? Uz namsaimnieka.
Kā kopējais?
Kopīgais. Un tas kontroli. Bet tas nav tas. Un tāpēc viņi trūcītas ģimenes nekad nav saņēmuši atlaides. Un kopīgi zina. Viņa nirkais par tam trūcīgām ģimenēm. Un tas ir viņas...
Viņa nevoformas, viņa ir trūcīgais. Jūs sapratiet, viņa nekāds
vēl.
Ko jūs tagad pļaustaties?
Sociālais, ko kāda sociālais ģimenes? Kur vajadzē uzreiz?
Uzreiz!
Tāda māte.
Uzreiz nevar, tā sāksta, kā saka, kā uzreiz? Var pieņemt viņu līdzi, ko tu gribi, tā nevar.
Izņemt, ar tevi.
Tā nevar. Ja vēl vajag būt pamatam, vajag nezināt tā, tā nevar izņemt, jūs tikai izdomājat.
Tā ir, ka pat nezinu, ka tur nav skaitītājs, nu?
Bet
bērniem ir atlaidēs.
Kas tam dzīvoksim piešķirts? Nav. Ko tu man tagad tēlo?
Man ir jautājums šajā sakarā, vai mums Viļānu pilsētā un Viļānu nodē šis ir vienīgais, vienīgā sociālā māja, kur sociālajā dzīvokļi, vai ir vēl kaut kur?
Viņam jūs skaidroja, Daiga, bija viņai piedāvāts Dekšare.
Viņai.
Labi, Viļānu konkretizēšu, piemēram, uz mehanizatoru 15 vai ir sociālajā dzīvokļi?
Nē, nav brīvi.
Tā strādā mūsu dienesti, sociālais dienesti, kas strādā. Tas ir šausmas.
Labi, balsosim.
Tā, lūdzu,
kā var balsot?
Pret atturas, lūdzu, balsot.
Tikai pret var balsot.
Mazi bērni.
Nirgais par bērniem.
Lai viņa tur kāda varētu būt.
Bērni nav tikai vainīgi.
Bērni nav.
Tāpēc jums būs jāatbild cienījumā.
Es atbildēšu jau tukie.
Jūs un Jekaterina atbildēs par savu bezdarbību un mirkašanos par bērniem.
Tad Arturs pret, Ornicans Jevdokija pret, pārējā pār, lēmums ir pieņemts. Lūdzu tālāk.
Nu, es lēmumu projektiņš, jā.
Tā, pagaidiet. Tā, lūdzu, pagaidiet, tulīt.
25.1.
Tā, 25.1. Par izlekšanu no pašvaldības registra dzīvokļu jautājumiem risināšanu. Lūdzu, 25.1. Tulīt, Daiga.
Jā, izslēgt personu no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā, telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā.
Tā, lūdzu, kas par, kas pret, kas atturas?
Aiziet uz to istabu. Paskatāties. Un kā skaitas skaitītājs? Kam piešķirts? Uz istabai.
Tālāk. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšana 26.
Viens. Lemjošo daļu lūdzu.
Vai, Daiga.
Es esmu pret.
Tā, lūdzu, jā.
Atteikt personai atzīt par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā.
Lūdzu balsojam, kas par pret atturas.
Man limjošo daļu lūdzu.
Pagaidiet lūdzu, es nobalsoju. Tad un paskatīšos. Tā, Guna Papova atturas, es sapratu.
Jā.
Es esmu pret.
Arturs Ornicāns atturas.
Atturās Ornicāns un
Jevdokija
pret, pārējā pār, lēmums ir pieņemts. Lūdzu tālāk, tā, tūlīt Daiga patošu. 26, 2, lūdzu.
Tātad sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrēt tās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas. Apmaiņāt citu īrējumu pašvaldībā telpu.
Lūdzu, kas var pret atturas? Tā, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, tā. Lūdzu, nākošais jautājums.
Liniošo daļu, lūdzu.
Pagaidi, 27. viens, tā. Yes.
Tā, 27. viens. Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Viļānu novadām.
Tā, lūdzu, 27. viens. Jau daki esmu saturas.
Arturs saturās.
Arturs Turnicam saturas, pārējā pārlēmums ir pieņems. Ar saiskošo noteikumu 132 izdošana par krīzes pabalstu pieškiršanu. Mēs tad lūdzu, tad ir bija izskatīts, ir jautājumi, vai varam balstot?
Varam balstot.
Lūdzu 28 dienas. Kas par pret atturas? Tā, lēmums pieņems vienbalsti. Tad paldies par viņiem jautājumiem, kuri bija domestēti. Tagad ir viens vienīgais jautājums papildus par grozījumu. Lūdzu, ziņotājs par papildu grozījumu. Lūdzu.
Tā, ienākumo daļā ir iekasēti dažādas soda naudiņas, kuras līdzvērtīgi tiek novirzītas uz savstarpējiem norēķiniem starp izglītības iestādēm, jo rēķini tagad tikai iesūtīti apmaksai un jāparēķinās līdz gada beigām. Un papildus vēl ir meditācija pedagogu darba algām sakarā ar attālināto mācīšanu no 5. un 6. klasēm tagad. Un tās arī attiecīgi tiek sadalītas pa skolām, gan Dekšārēm, gan Viļānu vidusskolai. Pārējais viss notiek pašvaldības budžeta ietvaros, kad katras iestādes sakarā ar Covidu ļoti daudz ir sanitārisko līdzekļu vajadzība ir pieaugusi dezinfekcijas dažādi līdzekļi.
Kāpēc jūs savas kļūdas nelabojat laicīgi?
Piedodiet,
deputātiem sūtēt naudināšu. A kas pārbauda jūsu zīmējumus? Kalni grāmatā ir jāpārbauda. Jums tam, lai sūtīt deputātiem maldinošu informāciju, jāpārbauda. 12 grāmatvežu un nevar tik galā. 9 grāmatvežu ar ekonomistī. Un sūta ar visādiem brīnumiem. Man te jālasa un jābrinās. Faktiskā izpildē uz no gada sākuma uz 31. Oktobrī. Nu, tas vispār. Nu, tālāk vairs nav kur iet. Kāpēc jūs tu papildu darba kārtība rakstu? Uz kuru datumu tas ir?
Uz 30. novembrī.
Ar jūs oficiāli atsūtīsiet labojumu, savu kļūdu labojumu. Tā nekad joki nav. Jūs domes sēdēt, sagatavojat kļūdējumus dokumentus. Par to vien jūs no darba jāņem nost.
Tā, vēl jautājumi ir, vai varam balsot 21, kas par pret
atkārt. Kā jābalso?
Kāds numurs tas būs?
29-1, nu tāpēc, ka par 28 mēs balsojam 29-1.
Pret.
Tad Jevdokija Šlivka pret.
Arturs, Arturas.
Arturas pārē ir pār, tas apārā. Lēmums ir pieņemts. Labi, viss, paldies jums, līdz nākošai reizei.